Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Dokbir Max iste'moli tufayli vafot etganlarning ota-onalariga tovon puli to'lanishi mumkin. Qozog'istonda xalqaro qidiruvga berilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Istanbuldan Bishkekka parvoz qilayotgan uchoq Toshkentga qo'nishga majbur bo'ldi. Turkmanistonda haddan ziyod sovuq tufayli minglab bosh chorva hayvoni nobud bo'ldi. Rossiyada 80 dan ziyod deputat muxolifatchi Navalniyni qo'llab chiqdi. Xitoylik olimlar O'zbekistondagi g'ordan topilgan Neandertal bolaning tashqi ko'rinishini tikladi. Qirg'iziston prezidentining matbuot kotibi mega kompaniyasi davlat yurisdiktsiyasida qolishini aytdi. Qozog'istonda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlagan deputat partiyadan chiqarib yuborildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlarda kuzatilayotgan ekstremal sovuq Turkmanistonning Axal, Bolqon, Mari va Lebap viloyatlarida minglab mol qo'yning nobud bo'lishiga, parranda fermalaridagi tovuqlarning muzlab qolishiga sabab bo'lgan. Ayni paytda Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, o'tgan dam olish kunlari Taxtabozor va Serxitobod tumanlarida ro'y bergan qor ko'chkisi natijasida dovonlarda minglab qo'y va echki nobud bo'lgan. Mintaqada 10 kundan buyon saqlanayotgan sovuq natijasida Turkmanistonning sharqiy va janubi-sharqiy hududlarida havo harorati -25 darajagacha tushib ketgan. Tabiiy ofat turkmanistonlik chorvadorlar faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatgan. Janubi-sharqiy hududlardagi chorvadorlar sovuq natijasida yaylovlar muzlab qolgani bu asosiy muammolardan biriga aylanganini aytib berishgan. Yaylovlarni 10 kundan buyon qor bosib, sovuq chekinmayapti. Bu qo'y qo'zilar, echkilar va tuyalarning yoppasiga qirilishiga olib keldi. Qoramollar tuyog'i muzlab qolganidan o'lyapti. Mollarning tilida yaralar paydo bo'lyapti degan marelik cho'ponlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Boshqa bir cho'pon mazkur viloyatda o'tgan hafta yoqqan qalin qor tufayli Taxtabozor va Serxitobod tumanlarining tog'li hududlarida qor ko'chkisi bo'lgani, buning oqibatida 2-3 ming bosh qo'y echki nobud bo'lganini ma'lum qilgan. Lebaplik chorvadorlar hozirgi qishni 2008-yil degi qish mavsumi bilan qiyoslashmoqda. Dalalar sovuqdan qotib qolgan qushlar bilan to'lgan. Ularni har yerdan itlar tishlab olib ketyapti. Sigirlar og'ilxonaning ichida turib ham muzlab qolishyapti. Ularning burunlaridan qon oqib, yemini zo'rg'a yeyishyapti degan mahalliy chorvadorlardan biri. Bu holatdan tashvishlangan chorvadorlar kelayotgan hordiq kunlari hayvonlarni mol bozoriga olib chiqib sotib qutulish dardiga tushishgan. Ular fikricha sigirlarning ishtahasi yo'qolib qolgani sovuq tufayli hayvonlarning o'pkasi shamollaganidan darak beradi. Chorva hayvonlarining yoppasiga qirilishi yaylovlari muzlab qolgan Axal va Bolqon viloyatlarida ham kuzatilmoqda. Mahalliy cho'ponlar xususiy va davlat chorva fermalarida hayvonlarning nobud bo'lishi holati yuzasidan tekshiruv olib borib, bayonnomalar to'ldirayotganini ma'lum qilishgan. Mahalliy chorvadorlarga ko'ra, tekshiruvdan maqsad chorvaning yoppasiga qirilishi yuzasidan aybdorlarni topishdir. Ular chorvaning qirilishiga tabiat sabab bo'lganmi yoki cho'ponlarmi, shuni aniqlashga urinishyapti. Bu ish javobgarlikni cho'ponlar zimmasiga yuklab, ko'rilgan zararni ulardan undirish uchun qilinyapti deyishgan mahalliy cho'ponlar. Energiya zaxiralariga boy bo'lgan Turkmanistonda favqulodda sovuq tufayli aholini gaz va elektr bilan ta'minlashdagi uzilishlar shaklidagi jiddiy muammolarni ham yuzaga keltirgan. Davlat ommaviy axborot vositalari xususiy va davlat xo'jaliklarida chorva hayvonlari yoppasiga qirilayotgani haqida hech qanday xabar berayotgani yo'q. Turkmaniston hukumati ham sovuq tufayli aholi duch kelgan muammolarni ko'rmaslikka olmoqda. Ammo prezident Serdar Berdimuhammedov xorijlik hamkasblari bilan suhbatda Turkmanistonda kuzatilayotgan tabiiy ofat haqida so'zlab berayotganga o'xshaydi. Bu Rossiya prezidenti Vladimir Putinning kuni kecha hukumat majlisida qilgan chiqishidan ham ma'lum bo'lgan. Nimalar bo'layotganini bir qarang. Yevropada havo iliq, Turkmanistonda esa bugun prezident Serdar Berdimuhammedov bilan gaplashuvda -25 daraja sovuq. Turkmanistondaya deganda o'sha majlis chog'ida Putin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tukila, tukila. Qashqadaryoda toshqin. Muzlar tufayli kanal suvi mahallaga toshdi.
O'zbekistonda turba bor-u, gaz yo'q.
Sim bor-u, svet yo'q.
Gaz va svetni beringlar. Bir guruh yoshlar energetik muammolarni tanqid qilib chiqishdi.
Svetni qachab yoqib beringlar, iltimos, pulini to'layapmiz-u.
Harbiy chodirlar. Sovuq qotganlar isinishi va ovqatlanishi uchun chodirlar qurildi.
Afsuski, sovuq havo pnevmoniya bilan kasallanganlar sonini oshirmoqda.
Qo'shnilarda nima gap? Anomal sovuq sabab Afg'onistonda 16 kishi o'ldi.
5-6 kun qiynaldi, g'ayvar muztaq bo'ldi.
Qirg'izistonda esa bir shaharning suv quvurlari muzlab qoldi. Gaz o'rniga xurmo. Sirdaryo tumani hokimi gaz va elektr so'ragan aholini xurmo bilan siyladi.
Damas.
Qordan yasalgan Damas. Andijonlik yigitlar ixtirosi. Efirda Zimiston uz xabarlari. Videoga like bosishni va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashishni unutmang. Bu kadrlar Qashqadaryoda olingan. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan videoda mahalla ichidan o'tgan kanal suvi qirg'og'idan toshib oqayotgani aks etgan.
Qara suvdi. Magazin olib yopish kerak. Suv kelli, suv kelli. Suv bosdi. Yaxa.
Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ushbu hodisa Yakkabog' tumanidagi Samoq mahallasida 17 yanvar kuni sodir bo'lganini ma'lum qildi.
Yaxa. Ma otlar bilan yuribmiz hozir. Suv ko'payib ketganini. Bansan olib ketdi.
Rasmiy xabarga ko'ra, hodisada hech kim jarohatlanmagan va mahalladagi binolar, aholi mulkiga biror ziyon yetmagan. Suv toshqiniga muzlar sabab bo'lganini aytgan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hodisada aholining o'zini ayblaydi.
Ushbu hudud aholisi o'z boshimchalik bilan Qizildaryodan foydalanishi, ya'ni suv taqsimlagichini ochishi oqibatida qishloqning ichki kanallaridan suv to'lib oqishiga sabab bo'lgan. Qolaversa, muz bo'laklari to'planib, suv yo'nalishini o'zgarishiga olib kelgan.
O'zbekistonda turba bor-u, gaz yo'q.
Sim bor-u, svet yo'q.
Ish bor-u, normalni oyligi. Diplom bor-u, ish yo'q.
GM bor-u, lekin sifatli mashina yo'q.
Metan bor-u, zapravkada gaz yo'q.
GM-ga chidadik. Oyliklarga chidadik. Metan zapravkadagi o'chirib-ketishga chidadik. Lekin
bir yashar, ikki yashar bolalar bor. Endi bolla chida olmaydi, biz chidasak. Maylimi?
Akkasiyom bilan, ha? Gaz bilan svetni qachab yoqib beringlar, iltimos, pulini to'layapmiz, oldindan beryapmiz. Yoqinglar.
Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olinganining ertasiga poytaxt ko'chalarida harbiy chodirlar paydo bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu chodirlar Mudofaa vazirligi tomonidan odamlar isinishi uchun tashkil qilingan. Poytaxtning 11 ta tumanida jami 19 ta shunday chodir qurilgan. Bu chodirlarda sovuq qotgan odamlar isinib olishi mumkin.
Xizmat ko'rsatib, osh qilib, mana kam ta'minlanlarga tarqatib, sovuqqa qaramasdan katta yordam qilyapti.
Bu kabi chodirlar viloyatlarda ham qurilgani xabar qilindi. Butun mamlakat bo'ylab qancha chodir borligi hozircha noma'lum.
Очень холодно. Газ маленький. Свет вчера дали ночью.
То есть кушать, приготовить возможности нет?
Нет, абсолютно.
Готовить нет возможности, потому что газа нет.
Чодирга кириб нафақат исиниш, балки овқатланиш ҳам мумкин. Куниге 3 махал issiq ovqat tashkil etilgan. Agar vaqtingiz bemalol bo'lsa, hatto o'tirib kitob o'qishingiz, shaxmat shashka o'ynashingiz ham mumkin. Bu chodirlar necha kun davomida faoliyat ko'rsatishi noma'lum. Chodirlar Mudofaa vazirligi tomonidan tashkil qilingani aytildi. Lekin boshqa xarajatlar kimning hisobidan ekani noma'lum. Xuddi Jahongir Ortiqxo'jayevning 5 kunlik bepul oshlari singari rasmiylar chodirlar bilan bog'liq xarajatlar miqdori va manbayini hozircha oshkor qilishmadi. O'tgan yil 11-dekabr kuni Prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov o'tkazgan videoselektorda qo'liga kishan solingan hudud gaz ta'minotining Toshkent viloyat bo'lim boshlig'i Muzaffar Aliyev esingizdami? Toshkent viloyati prokuraturasining bildirishicha, Aliyevga nisbatan qamoq ko'rinishidagi ehtiyot chorasi o'zgartirilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Aliyev yanvar oyi boshida qamoqdan chiqarilgan va keyin kasalxonada davolangan.
Endilikda mas'ul idora rahbarlari
11-dekabr kungi yig'ilishda bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshev Muzaffar Aliyevga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari Muzaffar Aliyev Sardor Umrzoqovning buyrug'i bilan hukumat majlisidan qo'liga kishan solingan holda olib chiqib ketilganini aytishgan. Hozirda Aliyevga ochilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari davom etayotgani aytilmoqda.
Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim.
Ayni paytda energetik bo'hron sabab 16 yanvar kuni prezident Mirziyoyev tomonidan lavozimidan chetlatilgan Toshkent shahrining sobiq hokimi Jahongir Ortiq Xo'jayevning keyingi taqdiri noma'lum qolmoqda. Uning xorijga chiqib ketishga uringan paytida Toshkent xalqaro aeroportida qo'lga olingani haqida mahalliy matbuotda paydo bo'lgan xabar rasman tasdiqlanmagan. Elektr va gaz so'ragan ayollar xurmo bilan siylandi. Sirdaryo tumani hokimi Botirjon Mirzaqulov Paxtakor mahallasi aholisiga umra safaridan keltirgan xurmolarini yedirdi. Bu haqda xabar qilgan tuman hokimligi axborot xizmatiga ko'ra, ushbu holat 17 yanvar kuni Mirzaqulov energetik muammolar borasida mahalla ahli bilan uchrashgan paytda sodir bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, Paxtakor mahallasi elektr energiyasi va tabiiy gaz bilan bog'liq muammolardan qiynalmoqda. Hokim aholini nafaqat xurma bilan siylagan, balki energetik muammolar hal bo'lishini bildirgan.
Shu vaqtning o'zida elektr energiyasidagi muammo ijobiy hal etildi. Shuningdek, tabiiy gaz bilan bog'liq masala yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi.
Markaziy Osiyo mintaqasiga Rossiya hududidan o'tgan hafta kirib kelgan Arktik siklon nisbatan iliq o'lkalar bo'lgan O'zbekistonning 5 ta qo'shnisi Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Afg'onistonni ham qamrab olgan. O'zbekistondagi kabi energetik kollaps qo'shni Afg'onistonda ham kuzatilmoqda. Taliban hukumati vakillariga ko'ra, Afg'onistonda anomal sovuq tufayli kamida 16 kishi qurbon bo'lgan, 3-4 ming bosh qoramol nobud bo'lgan. Tarmoqlarda afg'on foydalanuvchilari anomal sovuqdan jabr ko'rganlar soni Taliban vakillari ochiqlayotgandan ancha ko'p bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni ilgari surishyapti. Mamlakat ahli energetik muammolardan aziyat chekyapti.
Afsuski, sovuq havo pnevmoniya bilan kasallanganlar sonini oshirmoqda. Iqtisodiy ahvoli og'ir bo'lgan oilalarda uylarni isitish muammosi bor. Bunday oilalarda na farzandini kasallikka qarshi emlay olishadi va na bolalarini issiq kiyim bosh bilan ta'minlay olishadi. Shu sabab bu kabi oilalar farzandlarining kasallikka chalinish ehtimoli ko'proq.
Qirg'izistonda ham sovuq ob-havo sabab vaziyat ancha jiddiylashgan. 5 kun avval Maylisuv shahrida favqulodda holat e'lon qilindi. Qahraton sovuq sabab shahardagi suv quvurlari muzlab qolgan oqibatida shahar ahli issiqlik tizimi va ichimlik suvidan ajralib qoldi.
5-6 kun qiynaldi g'ayba mustaq bo'tgan. Issiq suvda cho'p tashlab qo'yadi. Muzaq suvi paka yo'q.
Favqulodda vaziyatlar xizmati shahar aholisiga suv olib kelib berishga va navbati bilan issiqlik yetkazib berishga harakat qilayotgani xabar qilindi. Anomal sovuq sabab Qirg'izistonning 3 viloyatidagi maktablar onlayn o'qishga o'tkazildi.
14 yanvar 2023 yili birinchi yo'l ko'rishim. Ko'l где-то 150 metrga chein to'ngib, glyba bo'lib, anan где-то tushdan keyin anan bo'linib bu muz ajradi da.
So'nggi xabarlarga ko'ra, sovuq sabab issiq ko'l ham muzlab qolgan. Issiq ko'lda keyingi bir necha 10 yillikda umuman muzlash holati kuzatilmagandi. Qo'shni Tojikiston esa O'zbekistondan farqli sovuq boshlanishi bilan elektr energiyasi cheklovlarini bekor qildi. Kecha esa suyultirilgan gaz narxi qariyb yarim barobar arzonlagani xabar qilindi. Ayni paytda mamlakatning ayrim hududlarida, jumladan poytaxt Dushanbeda ham elektr uzilishlari bo'layotganidan shikoyatlar bor. Turkmanistonda ham 20 daraja sovuq. O'zbekistonning asosiy gaz va elektr importchisi bo'lgan Turkmanistonning o'zida ham energetik muammolar kuzatilmoqda. Xabarlarga ko'ra, poytaxt Ashxobodning ayrim uylarida suv quvurlari muzlab qolgan. Isitish tizimi ham yaxshi ishlamayapti. Mamlakatning turli shaharlarida elektr energiyasi va isitish tizimida muammolar kuzatilmoqda. Jumladan, Mari shahrida sovuq sabab suv ta'minoti va issiqlik tizimi ishdan chiqqan. Shuningdek, shaharda gaz yetishmovchiligi muammosi ham borligi aytilmoqda. Qozog'istonning ayrim hududlarida havo harorati 30 daraja sovuqdan yuqorini tashkil qilmoqda. O'zbekistondan farqli, Qozog'istonda energetik kollaps mavjud emas. Biroq mamlakatning ayrim hududlarida issiqlik tizimi yaxshi ishlamayotganidan shikoyatlar bor. Jumladan, Qarag'anda viloyatining Temirtov shahri faollari shaharda issiqlik tizimi yaxshi ishlamayotgani sabab mulozimlarni sudga berishdi. Bugun Qozog'iston anomal sovuq sabab piyoz eksportiga 3 oylik taqiq joriy etdi. Qozog'istonlik mulozimlar qaydicha piyoz narxining oshishiga Qozog'istonning janubiy hududlari va O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal sovuq ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonda piyozlarning muzlab ishlatish uchun yaroqsiz holga kelgani Qozog'istondan piyoz import qilishni avj oldirishiga olib kelgan. Bu tahqiq oqibatida O'zbekiston bozorlarida piyoz narxi allaqachon ko'tarilgani kuzatildi. East Fruit tahlilchilariga ko'ra, piyoz narxi pasaymaydi, aksincha o'sishda davom etadi. Dehqonlarda olingan ma'lumotga ko'ra, sovuq havo sabzavot mahsulotlari muzlab qolishiga sabab bo'lgan. Oqibatda bozorlarda narxlar keskin ko'tarilib ketgan. Toshkentdagi savdogarlardan olingan ma'lumotga qaraganda, joriy yil 6-yanvaridan 13-yanvarigacha birgina piyozning o'rtacha ulgurichi narxi 20% ga oshgan. Keyingi 5 kunda esa piyoz narxi yana qimmatladi.
Mana 5 kaltakda 2 kun davomida qilgan mehnatim natijasini ko'rib qo'yinglar. Mana Damas.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. Bu video Andijondan jo'natilgan. 5 kaltak qishlog'ida yashovchi yigitlar qordan Damas yasadi.
Mana ishtirok etganlar. Hammasi mana 2 kundan beri harakat qildi.
Qahraton sovuq va energetika inqirozi sharoitida bizni kuzatishga vaqt va imkon topganingiz uchun tashakkur. Videoga like bosish va uni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Zimiston o'z xabarlarini kuzatishda davom eting. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikning Telegramdagi kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyevdagi bolalar bog'chasi yaqinida Ukraina vertolyoti qulab tushdi. 18 kishi o'ldi. O'lganlar orasida ichki ishlar rahbari, o'rinbosari va davlat kotibi bor edi. Halokat sabablari noma'lum. Kiyev ham, Kreml ham bu borada izoh bermayotdir. Bu orada Rossiya armiyasini tark etayotgan dezertirlar soni oshayotganini ko'rsatuvchi xabar soni oshmoqda. Urushning 329 kuni tafsilotlari bilan men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Kiyevdagi bolalar bog'chasi yaqinida Ukraina vertolyoti qulab tushdi. Natijada 18 kishi halok bo'ldi. Qurbonlar orasida ichki ishlar vaziri rahbari Denis Monastirskiy, uning birinchi o'rinbosari Yevgeniy Yenin va ichki ishlar vazirligi davlat kotibi Yuriy Lubkovichlar bor, deya ma'lum qildi Ukraina milliy politsiyasi rahbari Igor Klimenko. Kiyev viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Kulebaning keyinroq aniqlik kiritishicha, aviahalokat chog'ida 3 bola dohil 18 kishi halok bo'lgan. Qurbonlarning 9 nafari vertolyot bortida bo'lgan. Shuningdek, Kuleba hodisa chog'ida yana 15 nafar bola, dohil 29 kishi tan jarohat olgani ortidan kasalxonaga yotqizilganini qo'shimcha qilgan. Qurbonlar soni yana ortishi mumkinligi aytilmoqda. Halokat sabablari hozircha ma'lum qilinmagan. Xususan qurbonlar orasida bo'lgan Denis Monastirskiy Buchadagi qatliom bo'yicha surishtiruv olib borgan va Rossiyaning Ukrainadagi harbiy jinoyatlarni tergov qilish hamda xalqaro jinoyat sudiga chiqarish uchun material to'plash bilan shug'ullanayotgan edi. 2022 yilning aprelida mulozim ushbu mavzuda Nastoyashe vremyaga katta intervyu bergan edi.
То есть это те люди, которые
Men aytgan bu raqam 2700 kishi. Bu biz shaxsini aniqlay olganlar, tinch fuqarolardir. Shu yerlik aholi, kommunal xizmatlar xodimlari va boshqalar, aksari ayollar va bolalar. Afsuski bosqinchilar chekinayotib, ko'p jasadlarni yoqib yuborishga uringanlar. Shaxsan men buni Buchada o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ular boshidan otib o'ldirilgan erkaklar, ayollar va bolalar murdalarini yoqib yo'q qilishga harakat qilganlar, lekin ulgurishmagan. Hozirda bu ma'lumotlarning bari yig'ilmoqda. O'tgan kuni kelgan fransiyalik ekspertlar bizning xulosalarimizni tasdiqlashdi. Ular ham jasadlarni, bu voqealar yuz bergan joylarni sinchiklab o'rganishdi.
Которые подтверждают выводы наших экспертов, также осматривают тела, также осматривают место происшествия с тем, чтобы подтвердить выставки наших экспертов.
Россия Бахмутга hujumlarni davom ettirar ekan, Kiyev g'arbni og'ir qurollar, jumladan zamonaviy tanklar yetkazib berishni jaddallashtirishga chaqirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kundalik hisobotida bir necha oylardan beri shiddatli janglar davom etayotgan Bahmut va Avdiivka Moskvaning asosiy nishoni bo'lib qolayotgani hamda o'tgan sutka mobaynida Lugansk viloyatining Bilaxorovka aholi punktiga ham hujumlar kuchayganini bildirdi. Rossiya qo'shinlarining 6 raketa zarbasidan 3-tasi Kupyansk va Kramatorskdagi tinch aholi obyektlariga zarar yetkazgan. Rossiya kuchlari shu bilan birga 14 ta havo hujumi va 95 ta kichik kalibrli raketalardan zarba berdi, deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Ozodlikka Ukraina tomoni berayotgan bu ma'lumotni mustaqil manbalar orqali tekshirish urush sharoitida imkonsiz bo'lib qolmoqda. Shu kunda Baxmutdagi front liniyasida jang harakatlarida ishtirok etayotganini aytgan o'zbekistonlik Farux Nurmatov Donbassda vaziyat juda og'ir ekanini aytmoqda.
Ya'ni qarangda shunaqangi bir masofa borki, qarang, ular 100 metr nariyoqda turibdi, siz 100 metr bu yerdasiz. Ya'ni siz ularni o'zingizning pozitsiyangizga yaqinlashtirmasligingiz kerak. Ya'ni qo'ldan kelgancha, qo'lingizdan kelgancha otishingiz kerak, tez-tez, ya'ni ularga ko'zini ochirmaslik kerak. Agar siz hali joyda to'xtab qolib, otish to'xtab qolib, pauza bo'ladigan bo'lsa, ular yaqinlashib kelaveradi. Yaqinlashib kelgan sari siz o'zingizning pozitsiyangizni yo'qotasiz. Shuning uchun bizning batalyon shu pozitsiyada mahkam turdi va tinmasdan u tarafni o'qqa tutdik.
Shu tariqa Baxmut va unga yaqin Selidar shahri bir necha oydan beri ayovsiz jang markazi bo'lib qolmoqda. Mazkur videoda Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasida Baxmut uchun ketayotgan shiddatli janglarni ko'rish mumkin. Videoda vayron bo'lgan binolar, raketa snaryadlari tushishidan qolgan chuqurlar, huvillab qolgan ko'chalar aks etgan. Rossiya o'tgan yakshanba kuni rus qo'shinlari Baxmutning shimoliy qismi tomon olg'a borayotganini bildirdi. Seshanba kuni Donetsk viloyatida Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylar Solidarni nazorat qilayotganini da'vo qildi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Solidar uchun janglar davom etayotganini ma'lum qildi.
6 iyul 2022 года я подписал контракт с данной компанией.
Norvegiya politsiyasi payshanbadan jumaga o'tar kechasi Rossiya Norvegiya chegarasini noqonuniy kesib o'tgan va boshpana so'ragan rossiyalik qo'lga olinganini bildirgan. Andreyning norvegiyalik advokati Medvedev hozir Oslo'da ekanini aytdi, biroq tafsilotlarni oshkor qilmadi.
Я опасаюсь мучительно умереть. Очень сильно.
Men azobda o'lishdan qo'rqaman. Ularning ishi faqat o'ldirish. Bu nima uchun kerak? Mening qochib qutulganim, yashirinishga muvaffaq bo'lganim bu mo'jiza.
Wagner asoschisi Yevgeniy Prigozhin Medvedev Wagnerning Norvegiya bilan chegara yaqinidagi bo'linmasida ishlagani va mahbuslarga nisbatan yomon munosabatda bo'lgan deya ta'kidladi. Ehtiyot bo'ling, u juda xavfli deydi Prigojin o'z bayonotida. Biroq Prigojin Wagnerchilarning mahbuslarni o'ldirgani yoki ularga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lgani borasidagi ayblovlarga munosabat bildirmadi. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida Ukraina milliy xavfsizlik va mudofaa vaziri Aleksey Danilov ruslarni kalamushlar va cho'chqalar deb haqorat qilganini aytdi. Ukraina pravoslav cherkovining faoliyatini muhokama qilish chog'ida Nebenzya 2021-yilda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainada yashovchi ruslardan mamlakatni tark etishni so'raganini aytdi.
Вообще назвал русских крысами и свинособаками. И призвал травить их и уничтожать всеми способами.
2021 yil sentyabrida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ruslarni mamlakatni tark etishga chaqirgan. Ukraina milliy xavfsizlik va mudofaa vaziri Aleksey Danilov esa ruslarni kalamush va cho'chqa deb atab ularni ta'qib qilishga chaqirgan.
G'arbning harbiy va moliyaviy ko'magi bilan Ukraina Rossiyani o'z hududining bir qismidan siqib chiqardi, biroq sharq va janubda shiddatli janglar davom etmoqda. Qo'lida quroli bilan tan olinmagan Lugansk xalq respublikasidan taksida Moskva viloyatiga kelgan 8 nafar rus askari ustidan jinoyat ishi ochildi. Ular qurolli mojaro davrida yonida qurol bilan dezertirlik qilishda ayblanmoqda, deya xabar bermoqda Kommersant. Askarlar tergovida ularning safarbarlik asosida xizmatga olishganini va Lugansk xalq respublikasi hududidagi dala lageriga jo'natishganini aytishgan. U yerda askarlar yer to'la qazishga majbur qilingan, ammo oziq-ovqat va sifatli uzbosh berilmagan. Dekabr oyi oxirlarida esa ularga frontning oldingi marrasiga jo'natilishi e'lon qilingan. Shundan so'ng askarlar o'z hayotlari va sog'lig'ini asrash maqsadida lagerdan qochishga qaror qilganlar. Moskva viloyatida ular o'z ixtiyorlari bilan politsiyaga borib, Kalashnikov rusumli 4 avtomat va 4 pulemyotni topshirishgan. Serbiya prezidenti Wagnerni serblarni o'z safiga qo'shilishga chaqirayotgani uchun tanqid qildi. So'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya tarafida Ukrainaga qarshi jang qilayotganlar orasida Serbiya fuqarolari, jumladan Balqon urushida jangovar tajriba orttirganlar borligi haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Belgraddagi xavfsizlik siyosati markazi xodimi Predrag Petrovich Ozod Yevropa radiosi bilan suhbatda Serbiya mulozimlari odatda serb jangarilari Ukrainaga qarshi urushga yollanayotganiga oid xabarlarga izoh berishdan o'zlarini olib qochishini aytdi. Biroq ekspertga ko'ra, Serbiyada Rossiya urush propagandasini rejimga yaqin ommaviy axborot vositalari orqali yoymoqda. Ijtimoiy tarmoqlar esa Ukrainaga qarshi urushga jangchi yollashni osonlashtiryapti. Petrovich askar yollashda Wagnerga serblarning xalq patruli nomli jamoat tashkiloti katta yordam berayotganini ta'kidlaydi. Serbiya fuqarolariga xorijiy mamlakatlardagi qurolli mojarolarda ishtirok etish va chet el harbiy tizimlariga xizmatga yollanish rasman taqiqlangan. Germaniyaning eng yirik neft-gaz shirkati bo'lmish Wintershell Dea Rossiyani tark etmoqda. Shirkat rasmiy saytidagi xabarnomaga ko'ra, Wintershell Dea mazkur qaror ortidan qariyb 5,5 milliard yevro talafot ko'rishi taxmin qilinmoqda. Wintershell Dea kuzatuv kengashi Rossiyadan ketish to'g'risida prinsipial qaror qabul qildi. Shirkat amaldagi barcha qonun va qoidalarga rioya qilgan holda belgilangan tartibda mamlakatni butunlay tark etadi, deyiladi xabarnomada. Bosh direktor Mario Meren Rossiyada faoliyatni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligini, tajovuzkor urush esa shirkat qadriyatlariga mutlaqo zidligini qo'shimcha qildi. Konsern aksiyalarining 67% kimyo sanoatida dunyoning eng yirik ishlab chiqaruvchi bo'lmish BASF shirkatiga, qolgan 33% esa uzoq vaqt Rossiyada ishlagan tadbirkor Mikhail Friedmanning Letter One investitsiya shirkatiga tegishli. 2022 yil noyabrda Germaniya hukumati Wintershell Dea shirkatiga nisbatan o'z shubhalarini ma'lum qilgan edi. Hukumat nemis shirkatining Rossiyada gaz kondensati qazib olish faoliyati Ukrainaga qarshi urushda Kremlga yordam berishi mumkin deb hisoblagan. Rossiya Davlat Dumasida mamlakatning Ukrainadan anneksiya qilingan hududlar qo'shilgan xaritasi osildi. Xaritaga qarab muallaflar mazkur hududlarni ular Ukraina tarkibida bo'lgan davridagi ma'muriy chegaralari doirasida viloyat markazlari bilan birga Rossiyaga o'tdi deb hisoblashini anglash mumkin. Rossiya armiyasi bu viloyatlardan hech birini to'liq nazorat qilmaydi. Urush boshlanganidan so'ng bosib olingan yagona viloyat markazi bo'lmish Kherson shahrini esa Rossiya qo'shinlari 2022 yil noyabrda tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Dokbir Max iste'moli tufayli vafot etganlarning ota-onalariga tovon puli to'lanishi mumkin. Qozog'istonda xalqaro qidiruvga berilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Istanbuldan Bishkekka parvoz qilayotgan uchoq Toshkentga qo'nishga majbur bo'ldi. Turkmanistonda haddan ziyod sovuq tufayli minglab bosh chorva hayvoni nobud bo'ldi. Rossiyada 80 dan ziyod deputat muxolifatchi Navalniyni qo'llab chiqdi. Xitoylik olimlar O'zbekistondagi g'ordan topilgan Neandertal bolaning tashqi ko'rinishini tikladi. Qirg'iziston prezidentining matbuot kotibi mega kompaniyasi davlat yurisdiktsiyasida qolishini aytdi. Qozog'istonda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlagan deputat partiyadan chiqarib yuborildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Farg'onalik bloger Olimjon Haydarovning 21 million so'm jarima jazosidan norozi bo'lib kiritgan arizasini sud qondirmadi. Bloger Farg'ona viloyati va umuman O'zbekistondagi dolzarb muammolar, ayniqsa shu kunda o'zbekistonliklarning jon-jonidan o'tib turgan svet gaz taqchilligi muammosini faol yoritayotgan bir paytda jarimaga tortildi. O'zbekiston tuman sudi 13 dekabr kuni Olimjon Haydarovni namoyish uyushtirish va o'tkazish tartibini buzgan hamda yolg'on axborot tarqatgan topgan edi, 21 million so'm jarima solgan edi. O'tgan haftada apellyatsiya sudi hukmni o'z kuchida qoldirdi. Bugun Olimjon bilan uning shikoyati ustidan chiqarilgan hukm shu kunda eng aktual muammo, energetik krizisni yoritishga uringan faollarga nisbatan hokimiyat idoralarining munosabati va umuman olganda bugungi yangi O'zbekistonda blogerlik haqida gaplashamiz. Olimjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qanday barmoqda?
Salomat bo'ling. Farg'onada sovuq qalay Olimjon, muzlab qolmayapsizmi?
Yo'q, Farg'onada vodiy tog' bilan o'ralgani uchun nisbatan yaxshi mo'tadil. O'zbekistonning boshqa hududlariga qaraganda havo harorati kechasi o'sha butun O'zbekiston bo'yicha anomal sovuq hisoblangan kunlari kechgan oldin -15 gradusgacha tushdi, lekin boshqa hududlarga nisbatan yaxshi Farg'onada. Undan tashqari Farg'onada qor kamroq yoqqani uchun sovuq kamroq bo'ldi. Sovuq bo'layapti, lekin respublikaning boshqa hududlariga nisbatan yaxshi.
Demak, O'zbekiston bo'ylab turli hududlarda juda avvallari kam uchragan sovuq kuzatilyapti. Ayrim hududlar -20 daraja, ayrim hududlar undan oshiq darajada sovib ketgani aytilyapti. Farg'onada aholi qanday isinyapti? Gaz, svet adashmasam uzilgan.
Albatta, Farg'onada aholi an'anaviy usulda isinyapti asosan. Ya'ni shaharlarda hozir har yili bo'lmagan holat kuzatildi, ya'ni elektr va gazda taqchillik shaharda asosiy qiyinchilik. Qishloq aholisi bir necha yildan beri, bu yangilik hisoblanmaydi hozir, qishloq aholisi allaqachon gaz va elektrdan umidini uzgan va shuning uchun an'anaviy tarzda ko'mir yoki o'tin yoki o'sha bizda tappadan foydalanishdan qishloqlarda shu usullarda qishlashyapti.
Bormi ko'mir, o'tin bormi?
Ko'mir, o'tin bor. Ko'mir, o'tin yetarli darajada, hattoki oldin imkoniyati yo'qlarga berilganda, hozir shaxsan xabarim bor, imkoniyati borlar ham, ya'ni juda kam ta'minlanmagan bo'lsa ham, maxsus mahalladan ruxsatnoma qog'ozda olib, o'sha ko'mir tarqatish punktida sifati pastroq, lekin ko'mirlar olsa bo'lyapti, bor ko'mir.
Tushunarli. Demak, siz mana shu O'zbekistondagi energetik taqchillik avj olgan payt, qishning dastlabki ilk haftalarida juda qattiq sovuq kuzatildi va o'sha krizisga guvoh bo'ldik. O'sha krizisni faol yoritayotgan paytda 21 million so'm jarimaga tortilgan edingiz. Keyin bu jarima qarori ustidan apellyatsiya sudiga ariza bergandingiz. Demak, 4-yanvar kuni sud jarima qarorini o'z kuchida qoldirdi. Siz bu hukmdan rozimisiz?
Men ham meni himoya qilgan advokatim ham hukmdan to'liq norozimiz. Sababi biz birinchi instansiya sudini ko'pchilikda xabari bo'lsa kerak, uyushtirib qilishdi. Ya'ni meni jurnalistik faoliyatimni rasman ro'yxatdan o'tgan jurnalist sifatida faoliyat ko'rsataman. Prezident administratsiyasi huzuridagi o'sha AOKdan ruxsatdan o'tib, maxsus guvohnoma egaman. Jurnalistik faoliyatini olib borayotgan
vaqtimda kiritib o'tsak, siz demak jurnalistsiz, a? Yo bloger deb berilganmi sizga o'sha hujjat?
Ommaviy axborot vositasi rahbariman.
Tushunarli. U vositani nomi qanaqa?
Guvohnomaga egaman. Tahlil 24. Uz.
Bu saytmi bu yoki bilmayman. Qaysi ko'rinishda axborot tarqatasiz? Sayt,
internet nashr. Xuddi Kun.uz yoki Daryo.uz nashrlariga o'xshagan internet nashr sifatida ro'yxatdan o'tganman. Rasman ommaviy axborot vositasiman.
Tushunarli. Juda yaxshi. Ha, davom eting.
O'sha o'tgan yilda 13-dekabr kuni jurnalistik faoliyat olib borayotgan vaqtimda hech qanday ordersiz, prokuror ordersiz yoki hech qanday chaqiruv qog'ozisiz O'zbekiston tuman ichki ishlar bo'limi bir qator rahbar xodimlari shou uyushtirishib 20-30 kishi bilan o'sha faoliyat o'tayotgan joyda o'rab olib, noqonuniy tarzda telefonimni qo'limdan majburlab tortib olib, sindirib bu haqda tarmoqqa yozib qo'ymasligim oldini olish uchun shou qilib olib ketishdi. Ichki ishlar idorasiga olib borib, 7 soat davomida majburan ixtiyorimdan qarshi ravishda ushlab o'tirib, o'sha yerda zo'rma-zo'raki ustimdan ariza tayyorlashdi va shu kuni sud qilindi. Sud bizni eshitmadi hatto. Eshitmasdan turib, bizga nisbatan jinoyat ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 2 ta moddasi, ya'ni 201 moddasi birinchi qismi va 202 moddasi prim 2 ikkinchi qismi bo'yicha, ya'ni birinchisi mitinglar o'tkazish tartibini buzish, ikkinchisi yolg'on ma'lumot tarqatish ayblarini biror asos keltirmasdan aybdorni topib, bazaviy hisoblash miqdorini 70 barobar, ya'ni 21 million so'm, taqriban 2000 AQSh dollariga yaqin miqdorda jarima belgiladi. Shu kuni maqsadlari 15 sutka tiqish bo'lgan ekan harakatlardan, lekin ular keltirgan dalillar bunga yetarli bo'lmadi. Dalil o'zi yo'q edi zotan. Uyushtirgan dalillar yetarli bo'lmasdan majbur jarima bilan qo'yib yubordi. O'sha kuni men 15 sutkaga qamashganiga ishonchim komil bo'lganini, shaxsiy avtomashinamda voqea joyiga borgandim, ya'ni murojaat bo'yicha ular avtomashinamni maxsus mashinada saqlash joyiga olib borib qo'yishgan ekan. Suddan keyin menga nisbatan faqat jarima jazosi qo'llangandan keyin tezlik bilan avtomashinani yana qaytarib o'sha murojaatchilarni oldiga olib borib qo'yishibdi, ya'ni oldindan tayyorgarlik ko'rilgan bo'lgan. Niyatlar amalga oshmadi, biz qarordan norozi bo'lib yuqori instansiyaga apellyatsiya kiritdik. Apellyatsiya sudi o'zi odatda ma'muriy ishlar bo'yicha apellyatsiya sudi bir yoki ikkita sud majlisida tugardi, bizniki 4 ta yoki 5 ta bo'ldi. Ular aybimni isbotlash uchun birorta aniq dalil ko'rsatib bera olmadi sud tomon. Lekin shuni aybimni bo'ynimga kelish uchun menga nisbatan ariza yozganlarni sudga taklif qilishdi. Ya'ni kimlar ariza yozganlar? O'sha 6-dekabr kuni norozi kayfiyatda ifodalangan kishilarni men ustimdan ariza olishgan. Xuddiki arizalarida ular kamera orqasida Olimjon Haydarov bizga hamma yerda o'rgatib turib ariza yozib berishgan. Lekin vaholanki o'sha kuni video olingan kuni u yerdan 200 km uzoqlikda Qo'shtepa tumanida hokimlik binosida aynan o'sha vaqtda konstitutsiyani 30 yilligi munosabati bilan taqdirlash marosimida ko'krak nishoni olish jarayonida qatnashganman. Ya'ni o'zim bo'lmagan joyda men aybdorlar.
Ya'ni shu yerda to'xtatsak, uzr, gapingizni bo'ldim. Faqat biz hozir shu bizni ko'rib turgan tomoshabinlarga o'sha voqeani o'zini ozgina eslatib o'tib ketsak, demak, shu sizga jarima solinishiga sabab bo'lgan voqea. Demak, o'tgan yili, o'sha 2022 yilning 6-dekabrida Farg'ona viloyatidagi Albas gips zavodining o'nlab ishchisi korxona tabiiy gazdan uzib qo'yilgach, ishsiz qolgandan norozi bo'lib yig'ilgan edi. Yig'ilganlarning arzu shikoyatini tarmoqqa olib chiqqan ilk blogerlardan biri siz bo'lgan edingiz.
Yo'q, xonadonda. Nima qilaymiz? Biz 3 kundan beri mana turibmiz. Oylik yo'q. Yashashimiz kerak.
Siz Telegram kanalingizda e'lon qilgan bu video qisqa bir vaqt oralig'ida turli tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'ldi va bu yilgi qish mavsumining ilk kunlaridan O'zbekistonda aholi noroziligining bir yaqqol ramziy ifodasiga aylandi. 7-dekabr kuni, demak, zavodning 7 ishchisi mayda bezorlik, yig'ilish, miting yoki namoyish o'tkazish qoidalarini buzish aybi bilan 5 sutkadan 10 sutkagacha qamalgani, demak, matbuotga ma'lum bo'ldi. Siz esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201 moddasi bilan haligina o'zingiz aytib o'tdingiz, demak, o'sha yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar yoki namoyishlar uyushtirish tartibini buzish va shuningdek 202 modda 2 qismi bilan yolg'on axborot tarqatishda ayblanib jarimaga tortildingiz. Demak, qisqa muddat Farg'ona viloyati ichki ishlar tizimida ushlab turildingiz va shu paytgacha siz bu haqda adashmasam matbuotga ma'lumot bermagan edingiz. Endi keyinchalik o'sha rasmiy idoralar bergan ayblovga ko'ra go'yoki o'sha siz aytmoqchi o'sha ayblangan o'sha namoyishda ishtirok etgan ayrim shaxslar bu namoyishni uyushtirishda shu bloger Olimjon Haydarov o'zi qatnashdi degan bir ayblov bilan sizga qarshi ko'rsatma berishgan, demak shundaymi?
Shundaymi? Ko'rsatmani ular aynan o'sha 5 sutkalik hibsxonada berishgan. O'zida bu haqda sudda aytib o'tishdi, ya'ni apellyatsiya sudida aytib o'tishdi. Biz majburiy yozib berdik, ichki ishlar xodimlari bizni to'xtovsiz so'roq qildi. Biz advokat ishtirokisiz yozib berdik deb sudda ko'rsatma berdi.
Ya'ni o'sha sizni bu namoyishni uyushtirganingiz haqidagi ko'rsatmasidan tonib, uni demak huquq-tartibot idoralarini majburlashi asosida yozganini aytishgan, demak sudda.
Ularni so'rovi bilan yozib berganini aytishdi, hech qanday advokat ishtirokisiz. Hatto ko'rsatma berganlarni ayrimlari meni hatto tanimadi sudda. Olimjon Haydarov menga gap o'rgatib turgan deb yozib bergan ko'rsatmada. Vaholanki sud zalida advokat turguzib, qaysi bir Olimjon Haydarov deganda tanimadi Olimjon Haydarov.
Tushunarli. Endi o'zi aslida siz bu o'sha ishchilarni yig'ilgan norozilik namoyishiga yig'ilgani haqida qanday xabar oldingiz? U yerga qanday bordingiz?
Xo'p, aslida jicha qisqachoq qilib aytib harakat qilaman. Aslida 4-dekabr kuni 27 noyabrdan boshlab gaz uzilgan bo'lsa, to'xtovsiz menga murojaat qilishdi. Men o'z navbatida to'g'ridan-to'g'ri gaz bo'yicha viloyat rahbariyatiga va viloyat hokimligiga vaqtida xabar berdim.
Ular shuni aytishdi, lekin biror narsa bo'lmadi. Murojaat qilishdimi sizga? Uzr, gapingiz bo'lyapman.
Boshqa korxonalar ham, o'sha yerda Sho'rsuv sanoat zonasidagi bir necha korxona ishchilari o'nlab murojaat bo'ldi. O'nlab murojaat bo'lyapti. Bizda noqonuniy tarzda gips zavodlarini uzib qo'yishdi. Yoritib bering iltimos. Bizning muammoyimizni o'zimizni konstitutsion huquqimiz ekan, ya'ni matbuotga chiqish huquqimiz. Siz rasmiy ommaviy axborot vositasi ekansiz. Siz orqali biz o'zimizning fikrimizni prezidentga yetkazaylik deb iltimos qilishdi. Bu murojaat taxminan 6-7 kun bo'ldi. Oxirgisi 3-dekabr kuni bo'lgandi. 4-dekabr kuni bordim zavodga. 4-dekabr kuni zavodga bordim, ular bilan odob doirasidan chiqmagan holda, biror haqoratsiz, tuhmatsiz, chiroyli video material tayyorlab qaytib keldim. Bu material hozir
siz borganingizda namoyish bo'layotganmidi, ular yig'ilganmidi?
Yo'q. Yig'ilgandi, lekin namoyish bo'lgan yo'q edi. Fikrlarini bildirish uchun yig'ilib turishgan ekan.
Sizga fikrlarini bildirish uchun yig'ilib turib, sizni kutishgan demak.
Albatta.
Keyin?
Albatta. Ular bilan intervyu tayyorlab keldimda, o'sha kuni vaqtim bo'lmadi, 4-kuni, 5-kuni videoni tayyorladim. 6-kuni taxminan obyektga yaqin o'sha muhokamalarga sabab bo'lgan videoni bir vaqtda bir necha kishi menga jo'natdi. O'zlarini Sho'rsuv zavod, Sho'rsuvdagi sanoat korxonasi ishchi ekanliklari, muammolar hal bo'lmayotgani shu videoni tarmoqqa qo'yib berishdi, iltimos qilib jo'natishdi.
To'xtab turing, Olimjon, uzr, men shu yerda adashib ketdim. Siz o'sha hozirgina biz namoyish qilgan ishchilar ishlaydigan zavodga borganmidingiz yo boshqasiga borganmidingiz? O'sha video siz olgan videoni hozir ko'rganimiz?
Yo'q. Bu videoni o'zlari olib tashlab berishgan. Men 6-dekabr kuni olingan, muhokamaga sabab bo'lgan va huquqbuzarlik obyekti deb qaralgan sudda bu video, ya'ni hozir biz ko'rib o'tgan ishchilar hissiyot bilan o'zlarining fikrlarini bildirgan videoga na bevosita na bilvosita aloqam yo'q. Buni o'zlari olib tashlab berishgan.
Tushunarli. Aha, keyinchi?
Xuddi shu videoni O'zbekiston tumani ichki ishlar bo'limi va O'zbekiston tuman sudi men go'yoki men borib, kameraning orqasida ularga aytib turib, o'xshamadi gaplaring, boshqatdan gapiringlar deb provokatsiya qilib, gap o'rgatib turdi deb shuni bo'ynimga ilmoqchi bo'lishdi. Ya'ni o'zim borib qatnashmagan holatdagi voqeani men o'zim tashkillaganda bo'ynimga ilmoqchi bo'lishdi.
Yo, vaholanki agar u siz videoni borib o'zingiz bevosita tasvirga olmagan bo'lsangiz, demak bu voqeaga aloqangiz bo'lmasa, unda apellyatsiya sudida nega yana hukm o'z kuchida qoldi?
Biz hayron qoldik. Sudya hukmni o'qigandan keyin zarracha tushuntirish bermadi. Men sudyaga aytdim, "Xat mayli, 100% ayb bo'lsa, 1% aybimni isbotlab bering. Shu aloqalarga, birortasiga aybini isbotlab bering" deb aytsam, sudya o'zicha o'sha qo'yilgan videoni izohiga yozilgan haqoratli gaplarni ham meni bo'ynimga ilmoqchi bo'ldi. Vaholanki, qonunchilikda bu narsa ko'rsatib o'tilgan, yozilgan izoh uchun post egasi javobgar hisoblanmaydi.
Tushunarli. Demak, sizningcha va sizning demak o'sha huquqlaringizni himoya qilgan advokatingizning xulosasi bo'yicha dastlabki sudda ham, apellyatsiya sudida ham sizga nisbatan qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topmagan. Xo'p, endi bundan keyingi harakatingiz qanday shu huquqiy jihatdan?
Shu joyda bir narsani aytib ketmoqchiman. Bugungacha aytganim yo'q edi, sababi men doim davlat tashkilotlari bilan yaxshi munosabatda bo'lganman, xususan sudlar bilan, viloyat sudi bilan. Mana bugun 12 kun bo'ldi.
Yaxshi munosabat deganingiz qanaqa endi? Uzr.
Yaxshi munosabatda bo'lganim, ya'ni hech qachon agar maqsadim doim maqsadim muammoni hal qilish bo'lganda, ya'ni kimdir aybini ko'rib qolsam, uni yomonotlik qilish uchun olib chiqish emas, birinchi o'rinda muammoni hal qilish, birinchi maqsadim shu. Bu sohaga kirib kelishdan maqsadim odamlarni og'irini har qanday usulda yengil qilish. Masalan, bir amaldor xato qiladigan bo'lsa, xatosini olib chiqishdan oldin agar o'shani xatosi to'g'rilansa odamlarga yordam beradigan bo'lsa, uni tarmoqqa olib chiqmasdan ham yordam berish uchun borib gaplashgan vaqtlarim bo'lgan. Xususan sudlar bilan ham do'stona munosabatda bo'lganman shu kungacha. Biz o'sha apellyatsiya instansiyasi boshlanganda advokatim bilan ikkalamiz og'zaki iltimosnoma kiritdik sud jarayonini video tasvirga tushirish bo'yicha. Chunki birinchi instansiya sudida huquqlarim poymol bo'lgani uchun, ikkinchi instansiya sudi ham shunaqa bo'lmasligi uchun biz so'radik. Sud rasmiy ravishda bunga qaror chiqardi videoga tushirish bo'yicha. Biz o'zimizni kameramizni olib kirishayotganimizda yo'q. Ruxsat berdi bunga. O'zimiz kameramizni olib kirishimizni aytganimizda suddagi kamera olishini va to'liq video berilishini va'da berdi. Sud va buni va'dasi mayli qarorga kirgizdi. Ya'ni sud protokoliga kirgizdi. Vaholanki sud 4-yanvar kuni tugagan bo'lsa, biz o'sha kuni men yozma iltimosnoma so'radim. Hozirgacha 12 kun o'tdi, hali ham sud paysalga solyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Agar sud protsessi to'liq adolatli o'tgan bo'lsa, biz o'sha videoni olib tarmoqqa qo'yishimizdan nima uchun qo'rqishimiz mumkin? Sud qarorini o'zini 5 kunda bazo'r berishdi. O'sha kuni o'qib bergan qarorini 5 kunda to'g'rilashib, nimalargadir qolibga solishmoqchi bo'libdi, lekin o'shanda ham biror aniq narsa yo'q. Hali bularni endi video chaqirib e'lon qilmoqchiman. Videoni haligacha bergan yo'q. Farg'ona viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud. Ya'ni bundan nima xulosa qilish mumkinki, ular sudya adolatsiz qaror chiqarganidan dunyoga sharmanda bo'lishdan qo'rqqandan haligacha har xil bahonalar qiladi. Chunki bundan bahona qilish hech qanday asos sabab yo'qda hozir.
Tushunarli, olimjon. Demak, biz o'sha siz aytib o'tgan har ikki sud majlisida ham ishtirok etganimiz yo'q. Har ikki sud majlisida bo'lgan jarayonlardan, ilgari surilgan ayblov yoki taqdim qilingan tasdiq dalillardan xabarimiz yo'q. Shuning uchun hozir siz ilgari surayotgan ayblovlarni biz u yoki bu shaklda tasdiqlovchi dalillarga ega emasmiz. Demak, sud jarayoni bo'yicha keyingi harakatingiz nima?
Keyingi harakatim shu videoni olgandan keyin e'lon qilaman va kassatsiya tartibida Oliy sudga shikoyat qilmoqchiman.
Tushunarli. Demak, siz shikoyat qilganingizdan keyin uni jarayonni vaqt ko'rsatadi, keyin qanday davom etadi. Endi blogerlik haqida gaplashsak, mana siz Farg'ona viloyatida ko'zga ko'ringan eng faol blogerlardan birisiz. Mana hozirgina o'zingiz aytib o'tganingizdek, demak, o'sha rasman ro'yxatga olingan ommaviy axborot vositasisiz. O'zbekistonda, ya'ni jurnalistsiz. O'zbekistonda ham bunaqa katta muammolarni dadil olib chiqayotgan blogerlar unchalik ko'p emas. O'sha oz sonli blogerlardan birisiz.
Tadbirkor akalarimiz taxmini bo'yicha bozor xodimlari yoki bozor rahbariyati yaqin xodimlar tomonidan buzib ketilgan.
Bizda alkash emas bu dedim.
Gapirmoqchi bo'lganda u to'satdan bilmagan holda urib tashlagan.
Pandusni ochib berasizmi, ketmoqchi edi. To'xtatib turinglar. Davtim yo'q deb yolg'on gapirdi.
Shu o'rinda O'zbekistondagi blogerlik haqida ham to'xtalib o'tsak, mana joriy prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda prezidentlikka kelgandan keyin O'zbekistonda blogerlar faollasha boshladi. Mirziyoyevning ikkinchi muddatiga kelib, blogerlar bir alohida bir toifaga aylanganini kuzatdik va hatto mana prezident komandasiga kirgan nomi ulug' blogerlar bor. Endi ayrim blogerlarning e'tibori va aytar so'zi ancha muncha ommaviy axborot vositalarinikidan ko'ra ta'siri kuchli ekanini mana hozirgi qisqa bir tasvirda ham ko'rdik. Hatto prezidentning rasmiy va amaliy tashriflarida yonma-yon yuradigan osonli blogerlar ko'zga ko'rinib qoldi.
Fransiya taraqqiyot rivojlanish vaziri bilan uchrashmoqda.
Assalomu alaykum.
Avvaliga shuni aytsangiz, sizningcha Mirziyoyev boshqaruv paytida nega blogerlar faollashib qoldi?
Endi ommaviy axborot vositalariga hurmat saqlagan holda aytishim mumkin, yillar davomida ommaviy axborot vositalari har xil sabablarga ko'ra qoliblanib qoldi. Ya'ni mustaqil bo'lmadi. Biz o'sha Yevropa yoki G'arb, hattoki Rossiya degan ommaviy axborot vositalari ancha orqada qolib ketdi. Bizning ommaviy axborot vositalari sababi bir qancha sabablar bor. Bunga aynan ommaviy axborot vositalarini o'zini ayblab bo'lmaydi. Shundan keyin bo'shliq bo'lib qoldi. Bo'shliq bo'ldida so'z erkinligi berilganda oldindan ommaviy axborot vositasi tarkibida faoliyat yuritib kelayotgan jurnalistlar masalan o'sha qolipda qolgani uchun qo'rquv bo'ldi. Lekin yangitdan shu so'z erkinligidan foydalanishni boshlagan biz blogerlar deyapmiz, mustaqil jurnalistlar aslida shu blog sfera rivojlanib ketishiga bularda oldin qolipda bo'lmaganligi sabab bo'ldi. ya'ni so'z erkinligiga ruxsat berildi. Bunga siyosiy iroda bo'ldimi yoki tashqaridan qanaqadir boshqa bir sabab bilan bosim bo'ldimi, boshqa bo'ldimi, nima bo'lgan bo'lsa ham so'z erkinligi berildi. Shu vaqtda oldindan qolibda bo'lmagan mustaqil jurnalistga ochilib chiqdi. Shuni natijasida blogsfera alohida bitta tarmoqqa aylandi, deb o'ylayman.
Hozir siz ikkita muhim jihatni aytib o'tdingiz. Birinchidan o'sha ommaviy axborot vositalarini turli qolipga solib qo'ygan turli sabablar dedingiz va ikkinchidan bugungi blogerlar aslida mustaqil jurnalistlar dedingiz. Shu ikkala tushunchaga alohida to'xtalsak-da, oldin o'sha qolipga tushishga majbur qilgan bir necha sabablarni ayta olasizmi? Konkret qanaqa sabablar?
Asosiy sabab o'sha Karimov boshqaruvining 2000 yildan keyin totalitar tizim, avtoritar tizimga ko'proq kirib borgani va aynan xavfsizlik xizmatini so'z erkinligi bilan qattiq kurashgani bo'ldi. Chunki o'sha Karimov boshqaruv davri qancha uzoqlashgan sari bunga norozilik kuchayishni boshladi. Endi norozi odamlarning ovozini o'chirishda qattiq usullardan foydalanish boshlangan. Xoh mustaqil bo'lsin, xoh davlat ommaviy axborot vositalarida ishlayotganlar bo'lsin, yo bevosita yo bilvosita oilasi orqali, ishi orqali ish qoldirilib, jismoniy zug'um o'tkazilib, masalan, shunaqa narsa borki, bir kishini qattiq qo'rqitsa, o'sha jamoada hech kim erkin harakat qila olmay qoladi. Shunaqa usullar bilan doimiy ravishda bosim ularda shunaqa shakllantirib qo'ydiki, demak, bo'lmaydi degan narsa shakllanib oldi. 2016 yil sentyabrdan keyin birdaniga erkinlik berilganda, haligi bosim deylar erkinlikka ochib ketisha olmadi. Balkim bu haligi don sepilgandir aldash uchun degan narsa. Lekin umuman bosimni his qilmagan, pastdan chiqqanlar yoki bu sohaga endi kirib kelganlar birdaniga yurib ketib qoldi. Shu bilan shu bosim masalasi shuni nazarda tutgandim.
Endi shu bir qancha sabablar dedingiz, demak, o'sha umumiyatda senzura haqida gapiryapsiz-da. Endi o'sha Islom Karimov davrida 2000-yinchi yillardan buyog'iga endi siz alohida mustaqil jurnalistlar ham dedingiz. Ha, O'zbekistonda alohida mustaqil jurnalistlar bor edi, internet saytlarida masalan maqollar e'lon qilinadigan. Lekin ayni paytda o'sha davlat ommaviy axborot vositalarining senzura qilinishi bu kuzatilgan xalqaro tashkilotlar, o'sha xalqaro hamjamiyat tomonidan muntazam ravishda qoralab kelingan muammo edi. 2016 yilda birdan erkinlik berildi dedingiz. Bu degani o'sha senzura birdan yo'q bo'lib qoldimi nazaringizda?
Ha, endi senzura ikki xil bo'ladi. Birinchisi tashqaridan yuritiladigan va ongli senzurada. Bizda o'sha ikkalasi ham jamlangan edi. Tashqaridan nazorat qilayotgan senzura yuqorida aytib o'tganimdek yoki siyosiy iroda sabab yoki qandaydir bosim sabab olindi, olib tashlandi.
Ya'ni bugungi O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari senzura qilinmaydi demoqchimisiz?
Qilingan. Hozir 2016 yilga nisbatan ancha senzura tiklandi hisoblayman. To'liq bo'lmasa ham 2016 ga qaytmagan bo'lsa ham, 2015 ga qaytmagan bo'lsa ham, baribir oxirgi bir yilda ommaviy axborot vositalari qandaydir senzuralash boshlandi.
Kim tomonidan?
Oldingidek to'liq emas. Albatta davlat tomonidan senzura qilinadi.
Siz masalan o'zingiz ommaviy axborot vositasi vakilisiz. Shu nima deydi? Mana veb-saytingiz bor. Ya'ni sizga konkret o'sha senzura deb baholashingiz mumkin bo'lgan talablar kelyaptimi va qaysi tashkilot tomonidan kelyapti? O'zingizni misolingizni ayta olasizmi?
Mana u vaqtda umumiy senzura bo'lgan bo'lsa, hozir mavzular kiritilgan. Masalan, men aynan nom-nom aytmay, falon mavzu ajratiladi, shu mavzuda yozma. Buni har xil signal bilan berishlari mumkin, har xil tashkilot berishi mumkin.
Sizga konkret shunaqa signal berilganmi?
Albatta berilgan.
Mavzularni demak ayta olmaysizmi? Qaysi mavzularda yozishingiz mumkin emas?
Ayta olmayman.
Ayta olmayman. Tushunarli.
Ya'ni bu, ya'ni nima demoqchiman, senzura bu 2016 yilda ham bor edi, kichik senzura bu narsalar. Bu narsa hozir kengayishni boshladi. Oldin masalan falonchini yozmaydi degan bo'lsa, falonchining ro'yxati kengaydi hozir. Ya'ni o'sha komfort zona belgilangan, o'sha komfort zona deylar yozilmasa kerak, shu zona kengaytirilyapti.
Endi shu aytolma, hozir bizga aytolmayotgan, hozir bizga aytolmayotgan mavzularingizda siz maqola yozsangiz, xabar bersangiz nima bo'lishi mumkin?
Mana shu shursuvga o'xshash holat bo'ladi. Men o'zim qilmagan ishlari ustimdan ariza qilib jarima qilishmoqchi bo'ladi, 15 tga qilmoqchi bo'lishadi. Oldin ham shunaqa bo'lgan, o'sha Qo'qonda ham oldinroq bizga qilinganda hech qanday asossiz ayb bilan, birorta dalilsiz bizni 15 tga qilmoqchi bo'lgan, 2 sutkada apellyatsiya bilan qaytib chiqqanman o'shanda o'zim. Komiljon Ahmedov sherigim qolgan. Shunda ham shu kimidir kimgadir aloqasi bor narsalar haqida yozilgani sabab, asli sabab.
Ya'ni bilvosita sabablar bilan o'sha siz ayta olmagan mavzularda maqola yozganingiz uchun jazolanishingiz mumkin va o'tmishda jazolangansiz.
Albatta.
Tushunarli. Endi bu
juda ko'p ogohlantira olaman. Bu haqda
juda ko'p ogohlantirilaman, lekin bu haqda tarmoqda yozmayman, chunki buni hamma biladi. Eng yuqori yetakchi saytlarga ham bu senzura qo'yiladi qaysidir ma'noda. Ular buni hech qachon e'lon qilishmaydi, ochiqlashmaydi, shunchaki ularga ham bor bu senzura. Ya'ni 2016-yilda ochilishdan oldingi katta senzura emas, alohida bo'lim-bo'lim qilingan senzuralar bor. Shular haqida yozish mumkin emas. Tabu.
Bu senzura hozir juda jiddiy masalani ko'taryapsizda siz. Shu alohida siz ayta olmagan mavzularga nisbatan senzurani kim belgilaydi? Buni alohida tashkilotmi, alohida rahbar shaxslarmi yoki bevosita prezidentning siyosatiga daxldor cheklovlarmi bular?
Aniq kim tomonidan belgilanishini bilmayman, lekin meni faoliyatimga masalan yo qanaqadir o'sha mavzuda yozadigan bo'lsam, qaysir mavzuda shu taqiqlangan mavzuda yozadigan bo'lsam, yo menga ustimdan ariza qilinadi qanaqadir, yo bo'lmasam tarmoqda shaxsimga nisbatan qoralovchi kampaniya boshlanadi. Ya'ni shunday ma'lumotlar bo'ladi, u ma'lumotlar faqat huquq tartibot organlarida bo'lishi mumkin, menga tegishli. O'sha narsalar sizdiriladi, o'sha orqali tarmoqda meni qoralash kampaniyasi ketish boshlandi.
Tushunarli. Endi mana siz bilan o'zi bu o'sha siz hozir tilga ola olmayotgan mavzular haqida o'zi sizdan so'ramoqchi edik. Siz bilan esingizda bo'lsa, shu yil yozda ham gaplashgandik O'zbekistonda blogerlik faoliyati haqida va o'shanda aksar o'zbekistonlik blogerlar mana siz hozir ayta olmayotgan mavzularni sanagan edi. Bizga birinchi mavzu bu demak, bevosita prezident va uning oilasiga daxldor bo'lgan mavzular, ayniqsa korrupsion mojarolar bilan bog'liq mavzular. Ikkinchisi mana keyingi paytda ko'p tilga olinayotgan bu o'sha prezident Mirziyoyevning kuyovlari bilan bog'liq ularning nomi qo'shib iddao qilinayotgan korrupsion skandal mojarolar. Mana shu masalalar, siz ayta olmayotgan masalalar sirasida bormi?
Albatta, birinchi ro'yxatlar turadi.
Tushunarli. Xo'p, endi siz hozir bu haqda bizga mana Ozodlikka intervyu berarkansiz, ochiq-oydin aytdingiz. Bundan keyin shu mavzuda yozasizmi yoki yozishdan tiyilasizmi?
Albatta. Yo'q, yozaman. Chunki bu yo'lga birinchi o'rinda haqiqatni yozish uchun kirganman. Birinchi o'rindan tashqari odamlarga yordam berish uchun kirganman. Agar o'sha shu hozirgi taqiqlangan masalalarda ham yozilishim odamlarga yordam bersa, qaysidir ma'noda yozaman. Lekin odamlarga yordam bermasa, shunchaki hayp uchun yozmayman.
Tushunarli. Boya siz bir masalani tegib o'tdingiz, ya'ni mening birinchi maqsadim muammoni hal qilish. Men shunday tushundim sizning gapingizdan. Demak, bir konkret idora bilan bog'liq muammo bo'lsa, deylik, ishchilar shikoyat qilgan bo'lsa, idoraga borasiz, muammoni hal qilib beringlar deysiz. Muammoni idora hal qilib bersa, demak, uni yozmaysiz. Ya'ni sizga hayb kerak emas. Shunaqami? To'g'ri tushundimmi?
Albatta. Unaqa idorada, masalan, davlat tashkiloti deylik, agar masalani mohiyatiga qarayman, masalani mohiyati xususiy holat bo'lsa, ya'ni faqat 6-7 kishi o'sha bitta tashkilotni o'zida ichida hal bo'ladigan bo'lsa, bu masalani odatda hal bo'lsa yozmayman. Endi agar bu masalani muammosi tizimli bo'lsa, ya'ni bitta shu joydagi masala boshqa joylarda ham bo'lsa va shu yozilishning orqasidan ular ham hal bo'lsa, buni albatta yozaman. Hal bo'lsa bo'lmasa yozaman.
Tushunarli. Endi mana blogerlik faoliyatiga keladigan bo'lsak, boya siz aytib o'tdingizki, o'sha hozirgi blogerlar, demak, bu avvalgi mustaqil jurnalistlar dedingiz. Siz mustaqil jurnalistmisiz, blogermisiz? Buni orasidagi farqni qanday ko'rasiz?
Endi bizda bloger deyilgandagi hammani mustaqil jurnalist deb o'ylayman. Sababi blogerlik o'zi alohida bir sohalarga ixtisoslashgan blog yurituvchilarda. Bizda blogerman deyotganlar 90% unaqa bir sohaga ixtisoslashmaganda mustaqil jurnalist. Holat, vaziyat haqida mustaqil fikrini bildiradi, jurnalistik surishtiruv o'tkazadi, intervyu, reportaj tayyorlaydi. Deyarli 90% faol shug'ullanadigan blogerlar shular. Shularda faoliyatini mustaqil jurnalistika deb hisoblayman.
Bitta juda qiziq masalani ko'tardingizda, mana hozirgi kunda bloging, siz aytmoqchi, O'zbekistonda har xil ko'rinishda rivojlanayotganini ko'ryapmiz. Masalan, YouTube'da bir necha millionlik auditoriyasi bor vloggerlar bor. O'sha qiziq-qiziq videolarni qo'yib auditoriyani yig'yapti va uning ortida juda qiziq ostida juda qiziq bahslar ham boradi. Bundan tashqari mana Telegramda, Facebookda faol bloggerlar bor. Davlat idoralarida ishlab turgan, ammo Facebookdagi sahifasida turli muammolarni ko'tarib, o'zini fikrini bildirayotgan, tanqid qilayotgan blogerlar bor. Va siz aytmoqchi, mana hozir shu men nazarimda, balki shuni aytsak to'g'ri bo'lar, siyosiy bloging bilan shug'ullanayotgan mutaxassislar, ekspertlar, masalan, iqtisodchilar bor, jurnalistlar bor. Mana siz kabi jurnalistlar bor. Demak, O'zbekistondagi turli blogerlar toifasi haqida gap ochildi. Mana Shavkat Mirziyoyevning blogerlarga alohida e'tibor qaratgani kuzatilyapti. Masalan, esingizda bo'lsa, orqangizda men borman, haqiqatni qo'rqmay ayting deb ruhlantirgan edi blogerlarni.
Ben sizlerge işonamam. Ve sizler her sefer işoninler. Sizler de prezident kolla kuvvetleyin.
Şimdi ikinci tamamdan aynen bloggerlik faaliyeti için takip kılıngan. Ya ki cazage tartılgan bloggerler safı ham artı bor yaptı.
Mahalliy hokimiyat organlarini korrupsiya uchun keskin tanqid qilib kelgan YouTube tarmog'idagi faol surxondaryolik blogger Otabek Sattoriy 6,5 yilga qamalgan. Hokimiyat idoralaridagi korrupsiyani tanqid qilgan, so'z erkinligi va LGBT huquqlari himoyasi uchun chiqish qilgan toshkentlik blogger Miraziz Bozorov avvaliga kaltaklab ketilgan, so'ngra 3 yil uy qamoqiga tashlangan.
По факту не будет соблюдаться свобода слова и права людей, я призываю к бойкоту.
O'zbekiston rasmiylarining din bo'yicha siyosatini keskin tanqid qilib kelgan toshkentlik yana bir blogger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamalgan. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.